Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Breathtaking the Power, Fragility, and Future of Our Extraordinary Lungs ni Dr. Michael J. Stephen ay isang aklat ng popular na agham at medisina tungkol sa baga, paghinga, at sa ugnay ng katawan ng tao sa mundong kanyang ginagalawan bilang pulmonologist at director ng isang sentro para sa adult cystic fibrosis. Ginagamit ni Stephen ang klinikal na kaalaman upang gawing malinaw ang prosesong madalas nating hindi napapansin, ang tuloy-tuloy na pagpasok ng oxygen at paglabas ng carbon dioxide, hindi lamang ito gabay sa anatomiya ng baga, pinagdurugtong nito ang ebolusyon ng paghinga, kasaysayan ng oxygen sa daigdig, pag-unlad ng pulmonary medicine, at mga karanasan ng mga pasyente. Tinutukoy rin ito ang asma, tuberculosis, paninigarilyo, polusyon, nakalalasong alikabok, lung cancer, cystic fibrosis at lung transplant. Mahalaga ang panahon ng paglabas nito noong pandemya ng COVID-19 dahil ipinakita ng krisis na ang paghinga ay hindi lamang pribadong proseso ng katawan. Nakadepende rin ito sa kalidad ng hangin, kalagayan ng kapaligiran, akses sa pangangalagang medikal, at sama-samang pananagutan ng lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang baga bilang hangganan at tulay ng katawan sa kapaligiran, sentral sa breathtaking ang ideya na ang baga ay hindi simpleng pares ng organong humihinga. Ito ang lugar kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang loob ng katawan sa hangin sa labas. Sa bawat paghinga, kumukuha tayo ng oxygen na kailangan ng mga selula upang makagawa ng enerhiya at inilalabas ang carbon dioxide na produkto ng prosesong ito. Dahil dito, ang baga ay parehong proteksyon at daanan. Kailangan nitong payagan ang mabilis na palitan ng gas, ngunit kailangan din itong harangin ng mikrobyo, usok, alikabok at iba pang maaring makapinsala. Ipinaliliwanag ng aklat kung bakit hindi sapat na isipin ang kalusugan bilang usapin lamang ng personal na pagpili. Kung marumi ang hangin na magkakasamang nilalanghap ng mga tao, ang panganib ay hindi pantay na naiiwasan sa pamamagitan lamang ng disiplina ng isang individual. Ang mga may asma, chronic lung disease o limitadong akses sa paggamot ay mas agad na naaapektuhan. Sa ganitong pananaw, ang paghinga ay nagiging usapin din ng pampublikong kalusugan at kapaligiran. Mahalaga ito sa kontekstong Pilipino kung saan nararanasan sa maraming lungsod ang usok ng sasakyan, pagsisiga at pagkakalantad sa alikabok sa trabaho. Hindi nagbibigay ang libro ng simpleng solusyon sa lahat ng ganitong problema. Ngunit malinaw nitong itinatag na ang pag-aalaga sa baga ay may kasamang pag-aalaga sa hangin na pinagsasaluhan ng lahat. Ikalawa, mula sa oxygen ng sinaunang daigdig hanggang sa komplikadong paghinga ng tao, inilalagay ni Stephen ang baga sa mas malawak na kwento ng buhay sa daigdig. Tinutuntun niya ang kasaysayan ng oxygen at ang ebolusyonaryong pinagmulan ng paghinga upang ipakitang ang kakayahan nating huminga ay resulta ng napakahabang pagbabago sa planeta at sa mga nilalang dito. Mahalaga ang ganitong panimula dahil inaalis nito ang ilusyon na ang hangin at paghinga ay ordinaryo at automatikong garantiya. Ang hangin na may sapat na oxygen at ang kakayahan ng katawan na gamitin ito ay parehong mahahalagang kondisyon ng buhay. Mula rito, lumilipat ang aklat sa pisyolohiya ng baga sa paraang para sa pangkalahatang mambabasa. Ang pangunahing punto ay ang baga ay dinisenyo para sa malawak na ibabaw ng palitan ng gas. Ngunit ang parehong pagiging manipis at masela ng mga tisyo nito ang dahilan kung bakit madali rin itong masugatan ng impeksyon, pamamaga at mga pollutant. May natatanging diin din sa pagsisimula ng paghinga sa kapanganakan, hindi tulad ng maraming organo na aktibo na bago ipanganak. Kailangang umangkop ang baga sa unang paghinga sa mundo, sa labas ng sinapupunan. Ang pagsasama ng ebolusyon, basic biology at karanasan sa kapanganakan ay nagpapakita ng paraan ng aklat. Hindi nito hinihiwalay ang siyensiya mula sa pagkamangha sa katawan. Gayunman, nananatili itong pangunahing aklat tungkol sa pulmonary medicine, hindi isang malawak na manual ng mga breathing exercise o alternatibong kalusugan. Ikatlo, ang immune system, asma at tuberculosis bilang mga hamon sa daanan ng hangin, isa sa mahahalagang paliwanag ng breathtaking ay ang malapit na ugnayan ng baga at immune system. Dahil ang bawat hinga ay maaaring magdala ng mga partikulo at mikroorganismo, kailangang maging alerto ang depensa ng katawan sa respiratory tract. Ngunit ang immune response ay kailangan may tamang timpla. Kapag kulang, mas madaling makapasok at dumami ang impeksyon. Kapag sobra o mali ang pagtugon, maaari rin itong magdulot ng pamamaga at paghigpit ng daanan ng hangin, gaya ng nangyayari sa ilang anyo ng allergy at asthma. Ginagamit ng aklat ang mga kondisyon tulad ng asthma at tuberculosis upang ilarawan na ang sakit sa baga ay hindi basta problema ng mahina o malakas na paghinga. Ang asthma ay kaugnay ng komplikadong interaksyon ng sensitibong airways, immune activity, mga trigger sa kapaligiran at stress. Samantala, ang tuberculosis ay nagpapaalala na ang baga ay lugar ng matagal na tunggalian sa pagitan ng tao at mikrobyo. Mahalaga ito lalo na sa Pilipinas kung saan nananatiling seryosong usaping pangkalusugan ang TB at mahalaga ang maagang konsultasyon, tamang pagsusuri at tuloy-tuloy na gamutan. Hindi pinapalitan ng libro ang payo ng doktor o individual na treatment plan. Ang ambag nito ay gawing mas mauunawaan kung bakit magkakaiba ang takbo ng sakit sa bawat tao at kung bakit ang respiratory health ay nangangailangan ng pagsasanib ng klinikal na pangangalaga, pag-iwas sa panganib at pampublikong health systems. Ika-apat, paninigarilyo, polusyon, at toxic dust bilang mga panganib na nalalanghap. Malinaw ang posisyon ng breathtaking na ang pinsala sa baga ay madalas na may kaugnayan sa mga bagay na nalalanghap araw-araw o sa panahon ng sakuna at trabaho. Tinatalakay nito ang paninigarilyo, kabilang ang malakas na hatak ng nicotine addiction at ang hirap ng pagtigil. Mahalaga ang pagtuon na ito dahil ipinapakita nitong ang smoking cessation ay hindi simpleng usapin ng lakas ng loob. May sangkot na biological dependence na kasanayang gawi, kapaligiran at pangangailangang magkaroon ng angkop na suporta. Mas malawak pa rito ang usapin ng polusyon at toxic dust. Ang baga ay walang paraan upang lubusang umiwas sa hangin, kaya ang air quality ay direktang may epekto sa katawan. Sa aklat, ang usok, particulate matter, asbestos at iba pang mapanganib na material ay nagsisilbing halimbawa kung paano maaaring unti-unting mabago ng exposure ang kalusugan. Tinatalakay rin ang mga panganib na hinarap ng mga responder at tagalinis matapos ang pagguho ng World Trade Center, isang malinaw na halimbawa ng pangmatagalang epekto ng hindi nakikitang airborne hazards. Sa Pilipinas, ang ganitong pagtalakay ay may praktikal na kabuluhan sa mga manggagawang lantad sa alikabok, kemikal, usok o mahinang bentilasyon. Hindi automatikong pareho ang exposure at panganib ng bawat trabaho, kaya kailangan ang occupational safety, proteksyong kagamitan, at pagsusuring medikal kapag may sintoma. Pinapalawak ng aklat ang pananaw mula sa personal na sakit tungo sa pananagutang pangkomunidad at pangkapaligiran. Panghuli, cystic fibrosis at lung transplant bilang kwento ng limitasyon at pag-unlad ng medisina. Nagtatapos ang malaking bahagi ng breathtaking sa cystic fibrosis at lung transplantation, mga paksang malapit sa profesional na gawain ni Stephen. Ang cystic fibrosis ay isang genetic na kondisyon na maaaring magdulot ng makapal na mukus at malubhang komplikasyon, lalo na sa baga, sa pamamagitan nito, na ipapakita ng aklat kung paanong ang isang pagbabago sa genes ay maaaring makaapekto sa araw-araw na paghinga, panganib ng impeksyon, nutrisyon, at haba ng buhay. Hindi ito inilalahad bilang purong teknikal na kaso, kasama sa pagtalakay ang pasanin sa mga pasyente at pamilya, pati ang kahalagahan ng matiyagang pag-aalaga at pag-unlad ng paggamot. Ang lung transplant naman ay ginagamit upang ipakita ang tagumpay at hangganan ng modernong medisina. Ikinukwento ng aklat ang kasaysayan ng pulmonary research mula sa mga naunang pag-unawa sa paghinga hanggang sa mga pioneer ng transplant. Ang pagpapalit ng baga ay hindi simpleng paglipat ng isang organo. Maselan ang lung tissue, komplikado ang operasyon at may pangmatagalang hamon sa pagtanggap ng katawan sa transplanted organ at sa panganib ng impeksyon. Ang lakas ng bahaging ito ay ang balancing larawan nito. Kinikilala ang napakalaking pag-unlad ng siyensiya, ngunit hindi ipinapangako na lahat ng sakit ay madaling malulutas. Ang mga klinikal na kwento ay nagdaragdag ng makataong dimensyon. Habang ipinapaalala na ang breakthroughs ay bunga ng pananaliksik, koordinasyon ng mga espesyalista, donor systems at tapang ng mga pasyente. Bilang pagtatapos, ang breathtaking ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang bagalampas sa karaniwang payo na huminga ng malalim o umiwas sa yosi. Angkop ito sa mga interesado sa medisina, biology, kasaysayan ng siyensya, environmental health, at sa mga pasyente o caregiver na nais magkaroon ng mas malawak na konteksto tungkol sa respiratory illness. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa health workers at estudyanteng naghahanap ng madaling basahing tulay mula basic physiology tungo sa aktual na karanasan ng sakit at paggamot. Hindi ito kapalit ng konsultasyon o klinikal na gabay, lalo na para sa may sintomas o umiiral na kondisyon sa baga. namumukod ang libro dahil hindi nito kinukulong ang paghinga sa wellness trend o sa isang set ng breathing techniques. May maikling pagtalakay ito sa potensyal na gamit ng breathwork at mga contemplative practice, ngunit ang sentro nito ay pulmonary medicine. Pinag-uugnay ni Stephen ang ebolusyon ng oxygen, mekanismo ng baga, immune system, mga nakalalasong exposure, kasaysayan ng transplant at cystic fibrosis. Dahil dito, mas malinaw na nakikita ang paghinga bilang proseso na sabay na biological, panlipunan at pangkapaligiran. May ilang mambabasa na maaring maghangad ng mas maraming detalyeng anatomiya ng normal na baga o mas praktikal na hakbang sa breath training. Ngunit ang tunay na lakas ng aklat ay nasa lawak at balanse nito. Ipinapakita nito kung gaano kahusay, kaselan at nakadepende sa kapaligiran ang baga nang hindi binabawasan ang hirap ng malulubhang sakit o ang halaga ng pag-unlad sa medisina. Kung gusto mong sumuporta Michael J. Stephen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.